Blaðsíða 127. Að brjótast inn í harðlæstan texta. Skoðum núna enn betur hvernig tungumál eru náskyld. Hér á næstu blaðsíðu er stuttur kafli úr íslenskri skáldsögu sem hefur verið þýtt yfir á færeysku. Ef þú leggur höfuð í bleyti, geturðu komist ansi nálægt í að þýða orð fyrir orð, bara með rökhugsun og eigin þekkingu á tungumálinu. Til að hjálpa þér að byrja er hér fyrsta málsgreinin þýtt orð fyrir orð og svo er hún líka brotið niður í leiðir til að finna merkinguna. Taflan er brotið niður í færeysku, íslensku og ensku. Nábúalagið. Hverfið. The neighborhood. Er ein. Er ein. Is one. Verð. Veröld. World. Heilt. Alveg. All. Fyrir seg. Úta fyrir sig. For itself. Og har. Og þar. And there. Eru öll. Eru öll. Are all. Tey. Þau. The. Ævintýr. Ævintýri. Adventures. Og, and. Loyndarmál, leyndarmál, secrets. Sum eru í, sem eru í, that are in. Hvorjar í verð, hvaða veröld, every world. Sum er, sem er, there is. Skoðaðu tvo fyrstu dálkana í töflunni og sjáðu hvað þetta getur verið einfalt. Ef þú beitir rökhugsunni og þeirri þekkingu sem þú hefur á tungumálinu. Orðið nábúalagið hljómar við fyrstu sín afar flókið og lokað. En með því að brjóta það niður í nábúlagið, sérðu að ná, eitthvað sem er nálægt, bú, eitthvað sem að hefur að gera með það að búa, og lagið, eitthvað sameiginlegt. Eins og í íslensku orðunum félag eða samfélag. Með rökhugsun geturðu fundið út að líklega þýði orðið nábúalag hverfi. Færum rannsóknina yfir á ensku líka. Skoðaðu þriðja dálkinn og berðu saman orðin í fyrstu setningunni. Jafnvel þarna sérðu mikinn skyldleika. Enska orðið neighborhood hljómar mjög skylt orðinu ná bú lag.